რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოს 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. გასუფრთხიან ქუთაისის მცხოვრებნი, რომელთა ქალაქი კიდევ სამქალაქთან ერთად 10 დღით იკეტება.
ფაქტშია, რომ აი ფერტიგი შეიძლება პროდუქტის ან მედიკამენტებზე იქნება რაღაცა განსაკუთრებული მოთხოვნა.
ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, მაგრამ ეს ახალი პროდუქტი შეიძლება, მაგრამ დისკომფორტზე მეტად. მე მართლაც გულით ჯავრობ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ქალხით ახერხებენ შემდეგ თავისი სხვა საჭირო ნიჭების ყიდვას. ხელისუფლება ამაზეც დაეფიქრა.
De facto ხელისუფლების მიერ ჩაკეტილ ოკუპირებულ ახალგორში კიდევ ორი ადამიანი გარდაიცვალა.
არ გადმოგვაყვანინეს ვერაფერი ვერ უმკურნალეს. ააკრძალეს მეზობლებმა, იქ ჩარჩენილმა თავისმა ბიძაშვილებმა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში კორონავირუსით დაავადებულთა საერთო რიცხვმა 2 მილიონს გადააჭარბა. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 130 000-ს უახლოვდება უკვე გამოჯანმრთელებულების 9 მილიონს. დაავადების და გარდაცვალების ყველაზე მეტი შემთხვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. დაავადებულთა საერთო რიცხვით მეორე ადგილზე ესპანეთია, გარდაცვლილთა რაოდენობით კი იტალია. საქართველოში ამ დროისთვის დადასტურებულია 306 შემთხვევა, მათგან გამოჯანმრთელებულია 69, გარდაცვლილია 3. უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილია საქართველოს 3 მოქალაქე, საზღვარგარეთ კორონავირუსით გარდაცვლილია საქართველოს 9 მოქალაქე. პრაქტიკულად ქვეყანაში გვაქვს შიდა კლასტერების მნიშვნელოვანი გაფართოება და ფაქტობრივად ვემზადებით ეპიდემიის პიკის ფაზაში შესასვლელად. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა. მის თქმით, სწორედ ამ ვითარებიდან გამომდინარე მკაცრდება შეზღუდვები და დღეიდან საღამოს 9 საათიდან იკრძალება თბილისიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ბათუმიდან გასვლა და ამ ქალაქებში შესვლა. ჩიქოვანის განმარტებით, ამ მუნიციპალიტეტებში შესვლა შეუძლიათ ამავე მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომლებიც 10 დღის განმავლობაში მუნიციპალიტეტს ვერ დატოვებენ. თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის და ბათუმის დატოვების უფლება ექნებათ მხოლოდ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც სხვა მუნიციპალიტეტებში არიან რეგისტრირებულნი.
შეზღუდვები არ შეეხებათ შემდეგ კატეგორიებს: სამედიცინო დაწესებულების, თანამშრომლების გადაადგილებას მათი სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე, საერთაშორისო და ადგილობრივ სატვირთო გადაზიდვებს, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს მათი სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე, ბრალდებულებისა და მჟავრდებულების გადაყვანას, ფულადი სახსრების, ძვირფასი ლითონების და ასევე სხვა ფასეულობების ინკასაციას, ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის მოწოდებისა და უზრუნველყოფის მიზნით აუცილებელ გადაადგილებას, ასევე სატელეკომუნიკაციო, საპოსტო და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების მოწოდების მიზნით გადაადგილებას, სამომსახურეო სარკინიგზო მიმოსვლას, რომელიც დაკავშირებულია მხოლოდ ტექნიკურ გადაადგილებასთან, ასევე ჟურნალისტების საქმიანობას და მათ განხორციელების მიზნით მედია საშუალებების წარმომადგენელთა გადაადგილებას, სარიტუალო მომსახურების გაწევის მიზნით გადაადგილებას და აქ იგულისხმება მიცვალებულების გადასვენება ან დაგზავნა, ასევე ჰუმანიტარული მიზნებისათვის საერთაშორისო ორგანიზაციების გადაადგილებას, კერძო დაცვითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით გადაადგილებას და იმ საჯარო დაწესებულებების თანამშრომელთა გადაადგილებას, რომელთა საქმიანობაც არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი საგანგებო მდგომარეობის დროს. ასევე თავრობის დადგენილებით დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციებელ იმ სუბიექტებს, რომლებიც არიან ოპერაციულ შტაბთან შეთანხმებულ სიაში.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველოს მთავრობა პრეზიდენტს მიმართავს, რათა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი 10 მაისამდე გაგრძელდეს. პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ კორონავირუსის პანდემიასა და მის შედეგებთან საბრძოლად მოქმედი უწყებათშორისი საკოორდინაციო ჯგუფის ფარგლებში ანტიკრიზისული ეკონომიკური ჯგუფის შექმნა. მასში გაწევრიანებულები არიან მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ხელმძღვანელები, პარლამენტის თავმჯდომარე, პარლამენტის დარგობრივი კომიტეტების თავმჯდომარეები, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, თბილისის მერი, ბიზნეს ომბუდსმენი, პრემიერ-მინისტრის მრჩევლები, ინვესტორთა საბჭოს მდივანი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. ამ წევრებთან დისტანციურად ონლაინ კონფერენციის დროს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ამჟამად კრიზისული მართვის პერიოდია და საუბარია კრიზისის პერიოდში მართვაზე. ახლა შექმნილი უწყებათ შორისი საბჭოს გაგრძელება, ახლა შექმნილი ჯგუფი კი შექმნილია იმისთვის, რომ არა რაღაც თეორიული საუბრები წარიმართოს, არამედ კონკრეტული გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული.
ამოცანა არის მარტივი, ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეკონომიკური ცხოვრება მაქსიმალურად სწრაფად დაუბრუნდეს ნელ-ნელა ეტაპობრივად ჩვეულ რიტმს. რა თქმა უნდა, ხა ერთ თვეში და ორ თვეში იმ სასტარტო პირობებს, რომელიც ჩვენ 20 წლის დასაწყისში ჰქონდა, ვერ აღვიდგენთ, მაგრამ წელიწადნახევარი 2 წლის განმავლობაში უნდა აღვიდგინოთ.
პრემიერ-მინისტრმა გახარია მილაპარაკა ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, კონკრეტულად კი მის მისიასთან მიღწეულ შეთანხმებაზე, რომლის ფარგლებშიც პირველი დახმარება $200 მილიონი საქართველოს უახლოეს ხანში უნდა მიიღოს. ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამაც. მისი ინფორმაციით, საბოლოოდ თანხა ჩაირიცხება მას შემდეგ, რაც შეთანხმებას დაამტკიცებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭო. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის პროგნოზს, გიორგი გახარიას განცხადებით, წლის ბოლომდე საერთაშორისო დახმარების სახით საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი იქნება დაახლოებით $3 მილიარდი რესურსი. თავის მხრივ, ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები აცხადებენ, რომ საქართველოს მთავრობას არანაირი ანტიკრიზისული და კრიზისიდან ეკონომიკის გამოყვანის გეგმა არ გააჩნია და თუ ეს გეგმა არ დაიდება, საპარლამენტო ოპოზიცია არაპირებს მხარი დაუჭიროს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად ზომების კიდევ უფრო გამკაცრების ერთ-ერთ მიზეზად მთავრობა მის დაასახელა, რომ ქვეყანაში შიდა კლასტერების მნიშვნელოვანი გაფართოება. ამ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასეთი კლასტერი, ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერია, სადაც დღეს ახალი შემთხვევები გამოვლინდა. თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
კორონავირუსით ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერით ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდა. მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში, სადაც კაცრი საკარანტინო რეჟიმი მოქმედებს, ინფიცირებულთა რაოდენობა 29 პაციენტამდე გაიზარდა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ნინო ნიჟარაძემ დღეს დილით განაცხადა, რომ ქობულეთში წითელ ზონად გამოცხადებული სივრციდან 4 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.
მათ შორის ერთი გახავთ არასრულწლოვანი, რომელიც თავის მშობელთან ერთად, ასევე დადასტურებულ მშობელთან ერთად ქუთაისის კლინიკაში არის გადაყვანილი. დანარჩენი ორი ზრდასრული არის კლინიკა მედალფაში შეყვანილი. სულ მათი რაოდენობა გაიზარდა 29-მდე და ამ 29-ის ირგვლივ არის უკვე 410 კონტაქტირებული პირი. მათ შორის 210 ლაბორატორიული კვლევა უკვე ჩატარებულია და ამ რაოდენობიდან გახავთ ეს დადასტურებული შემთხვევები.
ნინო ნიჟარაძის თქმით, ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერიდან დამატებით 15 ადგილობრივის ნიმუშია ჩამოტანილი და ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად გადაგზავნილი. მათი შედეგები დღის ბოლოს გახდება ცნობილი. როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, ქობულეთის კლასტერის კონტაქტებიდან 410 მოქალაქეზე დამყარებულია მკაცრი მეთვალყურეობა. მათი ნაწილი იმყოფება კარანტინში, ნაწილი კი თვითიზოლაციაში. დღესვე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ბათუმი საქართველოს დედაქალაქთან და კიდევ ორ ქალაქთან ერთად ჩაიკეტება. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ დღეს განმარტა, რომ ბათუმში შემოსვლა შეეზღუდება სხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს. კონტროლი კი ყველა ბლოკპოსტზე გამკაცრდება.
ჩვენ ქობულეთის კლასტერის შემთხვევაში ნათლად დავინახეთ, თუ ერთი კონკრეტული დაინფიცირების შემთხვევის ჯაჭვი რამდენ ადამიანზე შეიძლება გავრცელდეს, და ეს ყველას კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ერთ დაუდევარ მოქმედებას შესაძლოა მოყვეს 25-30 და მეტი ადამიანის ჯანმრთელობის და მთლიან სიცოცხლის რისკის ქვეშ დაყენება. ამიტომ ეს ღონისძიებები არის აბსოლუტურად დროული, ლოგიკური. ჩვენ ყველას და პირველ რიგში მოქალაქეებს მართებთ, რომ ორი კვირა და ის პერიოდი, რომელიც იქნება ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა ამ ვირუსთან ბრძოლის ფარგლებში მაქსიმალური მოთმინებით და ასევე კანონმორჩილებით გავატაროთ და არ დავაყენოთ სხვების სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებამ, რომელთაც ქვეყნის 4 დიდ ქალაქში შესვლა გამოსვლა იკრძალება, კითხვები გააჩინა სასურსათო მარაგზე, ასევე სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტებზე, რომელთაც ქალაქები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან მარაგდება. აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე ამბობს, რომ სასურსათო მაღაზიების მომარაგებელთა სიას უწყება ახლა ადგენს, რომელსაც შემდეგ შესაბამის სამსახურს გადასცემს. იგი ირწმუნება, რომ მომარაგების მხრივ რეგიონში შეფერხება არ იქნება.
ვაკეთებთ ახლა გენერირებას იმ ბაზების, რომელი ბაზებით არსებობს სადისტრიბუციო მიმართულებით, როგორც სასურსათო სამეურნეო პროდუქტების მიმართ, ასევე სასურსათო სექტორში პროდუქტების მიმართ. ესე გადაეცემა შემდგომ შესაბამის სამსახურებს, შესაბამის ორგანოებს და შეზღუდვები დისტრიბუციის მხრივ, რა თქმა უნდა, არ იქნება. ჩვეულებრივ რეჟიმში მომარაგდება ნებისმიერი მაღაზია, ნებისმიერი ქსელი. ამ ხელ ჩვენ დაწყობნაში ვართ, ეს უკვე დასრულებული გვექნება ბაზები, რომელი ბაზების საშუალებითაც მოვახდინოთ შემდგომ ურთიერთობას შესაბამის სამსახურებთან, რომ შეზღუდვებში არ მოექცეს დისტრიბუციის ქსელები და სხვა ტიპის სასურსათო პროდუქტის მიწოდება.
დაწესებული შეზღუდვებისა და გაცემული რეკომენდაციების მიუხედავად ხალხმრავლობა ბათუმის ქუჩებში მაინც შეიმჩნევა, განსაკუთრებით კი მზიან ამინჩში. ასეთ დროს ბათუმელების დიდი ნაწილი პოპულარულ ზღვისპირა პარკში ბულვარში მოძრაობს, რაც მოქალაქეების ნაწილის პროტესტს იწვევს. ბათუმელი ლია გოგიტიძე მიიჩნევს, რომ კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად კიდევ უფრო მკაცრი ზომებია გასატარებელი.
უფრო ადრეც რო ჩაეკეტათ, ალბათ კარგი იქნება დღევანდელი სიტუაცია. აცენ გამომდინარე აგრესიული ზომები რომ მიიღო იმ თავითვე ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ფაქტია რომ შევდივართ იმ ფაზაში, ანუ კრიტიკულში, და ვფიქრობ ყველა ქალაქი უნდა ჩაიკეტოს და ყველა სოფელი უნდა ჩაიკეტოს, იმიტომ რომ არემორჩილებიან ახლა სავსეა ბულვარი, მაღაზიებში დისტანციას არ იცავენ და მარტო შეროიცავ, ესეც არ არის საკმარისი გადადექი, მოვიდა დაგიდგა გვერდით, ანუ მინიმუმსაც არ აკეთებს შენი ხალხი სამწუხაროდ, რა მითითებებიც გვაქვს.
ოღრა ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორდ კიფაინძეს ბათუმელმა ლია გოგიტიძემ, რომელიც მკაცრი შეზღუდვების და აკრძალვების მომხრეა კორონავირუს COVID-19-ის ეპიდემიის დასრულებამდე. უკვე არსებული მოქმედი შეზღუდვები და აკრძალვები პრაქტიკულად უმრავლეს შემთხვევაში დღეს დარღვეული იყო ქალაქ ქუთაისში. ეს ვითარება კი გამოიწვია საქართველოს მთავრობის მიერ დაახლოებით 24 საათით ადრე გამოცხადებულმა გადაწყვეტილებამ, რომ იკეტება 15 აპრილის 9 საათიდან 10 დღით საქართველოს 4 დიდი ქალაქი, და მათ შორის ქუთაისი. რა ხდებოდა იქ და რა რეაქციები აქვთ ქუთაისელებს ახალ შეზღუდვაზე, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
15 აპრილს დილიდან სოციალურ ქსელში გავრცელდა არაერთი ვიდეო და ფოტომასალა, რომელიც ქუთაისში შემოსვლელი ავტომანქანების დიდ რაოდენობას ასახავდა. მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად საქართველოს მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის გამკაცრება და 10 დღით 4 ქალაქის, მათ შორის ქუთაისის ჩაკეტვა გადაწყვიტა, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მყოფმა მოქალაქეებმა სახლში დაბრუნება დაიწყეს. ამას ისიც ემატება, რომ ტრადიციულად აღდგომის დღესასწაულისთვის უმრავლესობა შინ ბრუნდება. ახალი შეზღუდვის და მოახლოებული რელიგიური დღესასწაულისთვის მზადების გამო ქუთაისელთა ნაწილმა სურსათის მედიკამენტების და პირველადი მოხმარების საგნების მომარაგება გადაწყვიტა. დილიდან ხალხმრავლობა იყო ქუჩებში აფთიაქებთან და სასურსათო მაღაზიებთან. ქუთაისში მცხოვრები დეა მანაგაძის დაკვირვებით, ქალაქის დროებით ჩაკეტვის გამო ადამიანებს გაუჩნდათ შიში, რომ სურსათის და მედიკამენტების ტების დეფიციტი შეიქმნება.
ამის გამო არის ჩემი აზრით ხალხის რაოდენობის მატებაც ამას უკავშირდება.
დეა მანაგაძე, რომელიც წესების გამკაცრების მომხრეა, ამბობს, რომ ეს აზრიც უნდა გაკეთებულიყო და დღეს, როცა ვირუსის შიდა გავრცელება გაზრდილია, ამ წესების დაცვა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია.
მე ნახე ვიგები, მაგრამ ვერ ნახე პატრული და წესრიგის გამცველი ადამიანები, რომლებიც მოუწოდებდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან შეკრებილი მარკეტებთან და არის დისტანციაზე საუბარი, აღარ არის. ვერ ნახე პატრული და სამართალდამცავი, რომელიც მოუწოდებდა, რომ დაიცვან დისტანცია და დაიცვან წესები, რაც არის დადგენილი სახელმწიფოს მიერ. ნებისმიერ ამ წესებს რეგულაციას სჭირდება აღსრულება.
დილიდან მაღაზიასთან რიგში იდგა ქეთი დეისაძე, რათა სადღესასწაულოდ საჭირო პროდუქტის ნაწილი შეეძინა. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, ქალაქის ჩაკეტვის შემდეგ ზოგიერთი პროდუქტი შესაძლოა ვეღარ შეიძინოს, მაგალითად იმერული ყველი და ბოსტნეული, რომელიც ქუთაისში ახლომდებარე სოფლებში მცხოვრებ გლეხებს ჩამოაქვთ. ქეთი დეისაძე მიიჩნევს, რომ აკრძალვის გამო დაზარალდებიან გლეხებიც, რომლებსაც ქალაქში სისტემატურად ჩამოაქვთ ყველი და ბოსტნეული და სანაცვლოდ სხვა პროდუქტს ყიდულობენ.
მე მართლაც გულით ჯავრობ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ქალხით ახერხებენ შემდეგ თავისი სხვა საჭირო ნივთების ყიდვას. და მე ასე მგონია, რომ ხელისუფლებას ამაზეც უნდა ეფიქრა, რატომღაც ძალიან კარგად გამოდის ეს აკრძალვები თინემეტარმებისთვის, საშუალო მეტარმებისთვის და ახლა უკვე გლეხებისთვისაც. ამ ადამიანებისთვის არ მოეჭლათ ეს საშუალება, რომ მათი შემოსავლის ერთადერთი წყარო
არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი ამბობს, რომ 15 აპრილს ქუთაისის ჩაკეტვამდე განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო ნიკიას ქუჩაზე მდებარე საცალო და საბიტუმო პროდუქტის ბაზრობაზე, საიდანაც ხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული და სხვა სურსათი მიაქვთ იმერეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში.
ადამიანები, რომლებიც ირგვლივ ცხოვრობენ ქუთაისის, ჩამოდიან დღეს, ერთადერთი დღე დაუტოვა ხელისუფლება მათ ამ საქმის განსახორციელებლად, ჩამოდიან მაქსიმალურად იღებენ პროდუქტს ერთადერ ბაზარში და სხვადასხვა რაიონებს, მათ შორის ესტაპონი, თერდიოლა, იბნდებარე, სამტრედია და ვანიც მარაგდება. და დღეს არის ხელოვნური ბუმი შექმნილი, რაც რა თქმა უნდა მოსალოდნე და პროგნოზირებადი იყო. დღეს უბრალოდ იქ სურათია შექმნილი, სადაც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ რაიმე ზომაი არის იქ დაცული ან დისტანციის. იქ არის კერა დღეს გაჩენილი, არავინ არის დღეს რა შეიძლება მოხდეს.
თორნიკე ბარათაშვილის შეფასებით, არაგონიურულია ქალაქის ჩაკეტვა მაშინ, როცა მაგალითად მართლმადიდებლურ ტაძრებში შეზღუდვებს პრაქტიკულად არ ითვალისწინებენ და ამაზე ხელისუფლება არ რეაგირებს.
გამოდის ისე, რომ ეკლესია არ გაყენებულ მდგომარეობაში, პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ამ შემთხვევაში და რაღაც გამონაკლისი შემთხვევაა, რომ აღიარეთ პირველად საქართველოს დეკლარირებულად საქართველოს ისტორიაში, რომ კანონის მიღმა არსებობს რაღაც ინსტიტუტი, რომელსაც ჩვენ ვერ მოთხოვთ თუ არ მოთხოვთ, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს არ თხოვს ხელისუფლება ეკლესიას კანონის დაცვას.
სახელმწიფო რწმუნებულმა იმერეთის მხარეში ზვიად შალამბერიძემ 15 აპრილს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხალხის მასობრივად შეკრების და ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით იმერეთის ორ მუნიციპალიტეტში, ქუთაისსა და ზესტაფონში სააღდგომო პერიოდში სასაფლაოები 3 დღით დაიკეტება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გაუხსნა ახალგორის რაიონში მცხოვრებ კიდევ ერთ მოქალაქეს, რომელსაც სამედიცინო დახმარების გაწევა ესაჭიროებოდა. ადგილობრივ საავადმყოფოში მას ვერც კონკრეტული დიაგნოზი დაუსვეს, სავარაუდო გართულების სამკურნალოდ კი ტკივილ გამაყუჩებელ მედიკამენტებს იყენებდნენ. ახალგორელი პაციენტი ამავე რაიონში გარდაიცვალა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
გასულ კვირას ახალგორის რაიონულ საავადმყოფოში ორი პაციენტი გარდაიცვალა. ორის მდგომარეობა კრიტიკულია და თუ მათ თბილისის საავადმყოფოში გადაყვანის უფლებას არ მისცემენ, შესაძლოა იგივე შედეგი დადგეს. ამ ინფორმაციას ახალგორიდან სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი ავრცელებს. ოკუპირებულ რეგიონში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ამოქმედებული მკაცრი კარანტინის შემდეგ ბიბილოვის ხელისუფლება კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებისთვის გამონაკლის არ უშვებს და მათ თბილისის კლინიკებისკენ გზას არ უხსნის. 65 წლის ზაურ ჩიტიშვილს ახალგორში ყველა იცნობდა. ფანდურზე შესრულებული მისი სიმღერები ბევრს მოსწონდა. მუსიკალური სასწავლებლის საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტი ჰქონდა დამთავრებული და, როგორც ახალგორში ამბობენ, სიცოცხლით სავსე კაცი იყო. ორი კვირის წინ ის ავად გახდა. ორი კვირის განმავლობაში მოკლე ინტერვალებით აღენიშნებოდა ღებინება და დიარეა. ორჯერ გამოიძახა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა, მაგრამ მათ მხოლოდ დიმედროლი და ანალგინი შესთავაზეს. მოგვიანებით მას გაუწყლოება დაემართა და წნევა დაუვარდა. ადგილობრივ საავადმყოფოში მას გასტროენტერიტის დიაგნოზი დაუსვეს და მკურნალობა ისევ დიმედროლით და ანალგინით გააგრძელეს. ამის შემდეგ ჩიტიშვილმა ცოტა ხანს სიცოცხლე და გარდაიცვალა. გარდაცვალების მიზეზად ექიმებმა გულსისხლ ძარხვთა მწვავე უკმარისობა დაასახელეს. გარდაცვლილის დისშვილი თამარ ბალაშვილი ამბობს, რომ ბიძის თბილისისკენ სწრაფად გადაყვანა ჩაკეტილი გზის გამო ვერ მოხერხდა. წითელი ჯვარი კი ამ საქმეში უძლური აღმოჩნდა.
არ გადმოგვაყვანინეს წითელი ჯვარში დარეკეს ბიჭებმა და რავი ვირუსი რო არიყოსო კიდე შეიძლებოდა ომარა ვერ მოხერხდა ვერანაირად. ვერაფერი ვერ უმკურნალეს რომ იყვანეს უკვე თითქმის აღარიყო რა. ჩეულებრივად დააკრძალეს მეზობლებმა იქ ჩარჩენილმა თავისმა ბიძაშვილებმა. ცხოვრები ნათესავები ვერავინ არ შევედით. ანუ მიცვალებულიც ვერ ნახეთ.
საურჩიტიშვილი ნათესავებმა ახალგორში 14 აპრილს საკუთარ დაბადების დღეზე დაკრძალეს. მასთან გამოთხოვება წეროვანში მცხოვრებმა ოჯახის წევრებმა ვერ შეძლეს. გასვენებას ვერ დაესწრო მისი შვილი გელა ჩიტიშვილი.
დედაჩემი ციქარი ბიძაჩემი იყო ახალგორში და დავასაკლავეთ როგორც დაწერე. მე ვერ გადავედი აქედან არავინ არ შესულა ვერავინ არ შევედი.
ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ეხოკავკაზას უყვება რომ მსგავსი ისტორიები რეგიონის მოქალაქეებისთვის ყოველდღიურ ცხოვრებად იქცა. თამარ მიარაყიშვილის თქმით, საავადმყოფოს ექიმები Google-ის მეშვეობით ცდილობენ პაციენტებისთვის დიაგნოზის დასმას. მისი თქმით, კვალიფიციური ექიმები სამსახურიდან გაყარეს და მათ ადგილზე საკუთარი გემოვნებით შერჩეული კადრები დანიშნეს. სამოქალაქო აქტივისტი იტყობინება, რომ დაბაში უამრავი მოხუცი ცხოვრობს, რომელიც მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებს. ახალგორში ყველაზე ხშირად ადამიანები ინსულტისგან იღუპებიან. უკიდურესად საგანგაშო ხასიათი შეიძინა ვითარება მცხინვალის რეგიონში. ადამიანებს ჭირდებათ კრიტიკულად მნიშვნელოვან ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომა და არეძლევათ ამის შესაძლებლობა. იმის გამო, რომ რეგიონი არის იზოლირებული უკვე თვეების განმავლობაში. ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა განაცხადა. ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, 4 სექტემბრიდან დღემდე 13 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა რეჟიმის ამგვარ მიდგომებს.
ასეთი პაციენტები დღესაც იმყოფებიან ახალგორში და უნდა საუბედუროდ აღნიშნო, რომ სწორედ ეს შეზღუდვები ყველაზე მეტად აზარალებს ახალგორის ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას, რომელიც არის ფაქტობრივად გაგრძელება აი ამ ეთნიკური დისკრიმინაციის, რომელსაც აქვს სხვადასხვა ფორმა. 4 სექტემბრიდან ის თარიღია, როდესაც ახალგორის მიმართულებაზე ფაქტობრივად ერთადერთი გადასასვლელი პუნქტი ჩაიკეტა, დღემდე 13 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა აი ამ რეჟიმის ამგვარ მიდგომებს, რომელიც ჰუმანურობის არც ერთ პრინციპში არ ჯდება, რა თქმა უნდა სრულიად უკანონო არის და ფაქტობრივად არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლებების უხეში შელახვა.
ციხელაშვილის თქმით, სახელმწიფო იყენებს ნებისმიერ ფორმატს იმისთვის, რომ დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია და ასევე მიმართავს დეფაქტო გადაწყვეტილებების მიმღებთ, რომ ხელი არ შეუშალონ ადამიანებს, რომლებსაც კრიტიკულად ესაჭიროებათ დახმარება და დრო მათთვის უდრის სიცოცხლეს.
გოგაბთე ორმაგი ამბოთ, ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მოქალაქეთა გარდაცვალების შემთხვევებზე, რომლებიც უკავშირდება დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, ჩაკეტოს დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კლინიკებში მკურნალობის შესაძლებლობა აღარ მისცეს იქ დარჩენილ მოქალაქეებს, ძირითადად ახალგორში ეთნიკური ქართველები არიან დარჩენილნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბოლო ხანია ყოველდღე აქვეყნებს სტატისტიკას იმის შესახებ, თუ რამდენი მოქალაქე დააჯარიმა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევისთვის. მაგალითად, დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 198 ახალი ფაქტია გამოვლენილიო, გვეუბნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირებისთვის ჯარიმა 3000 ლარია, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 15000 ლარი. ამ დღეებში დაჯარიმებულთა შორის აღმოჩნდა თელავის ერთ-ერთი მცხოვრები, რომელიც ბზობის დღესასწაულზე ადგილობრივი ტაძრის სიახლოვეს ყვავილებს ყიდდა. მას შემდეგ, რაც რადიო თავისუფლებამ ამ მოქალაქის შესახებ ვიდეო რეპორტაჟი მოამზადა სოციალურ ქსელში, სოციალური კამპანია წამოიწყეს. როგორ გაგრძელდა თელაველი დაჯარიმებულის ამბავი, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
Telavshi mchovrebs 73 tslis Mikhel Qaraulashvilis, romelits titebis gaqidvis dros politsiam 3000 lari daajarima mistvis utsnobi adamianebi daekhmarnen da rogorc sotsialuri aktsiis organizatorebi amboben 5000 larze meti sheugroves. Es mas shemdeg mokhta rats Mikhel Qaraulashvilis daajarimebis ambavze radio tavisupleba masala moamzada. Meqvaviles mokhalakeebma da kompaniebma imaze meti tankha chaurits'khes vidre jarimis odenoba. Tavat Mikhel Qaraulashvilis jer ara ინფორმაცია რამდენი ლარია მის ანგარიშზე, თუმცა ამის გასაგებად ბანკში მისვლას მოგვიანებით აპირებს. ამბობს, რომ თანხის ჩარიცხვის გარდა უკავშირდებიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ამხნევებენ.
სამი ტელეფონი გოგო, არც ერთი ტელეფონი არ გაჩერებულა, არც ერთი. ყველა მეხმარება, ყველა ბიჭო, ყველა მიცნობს.
სამოქალაქო სოლიდარობის ფარგლებში მიხელ ყარაულაშვილის დასახმარებლად სოციალურ ქსელ ფეისბუქში აქტივობები რამდენიმე ჯგუფმა ერთდროულად განახორციელა. ერთ-ერთი მოძრაობა სირცხვილიას წევრი გიგა მაქარაშვილია. ის შერჩევით სამართალზე საუბრობს და ბზობის დღესასწაულს იხსენებს, როდესაც თბილისში ადამიანებმა კანონი ღიად დაარღვიეს, თუმცა ისინი არავინ დააჯარიმა.
დეკრეტი, რომელიც გამოსცა ვაი პრეზიდენტმა, ითვალისწინებს შეზღუდვებს გარევაჭრობაში და მათ შორის კახელიკაცის საქმე ანობაც იმწუთის 9 ტიტა, რომელიც გაყიდა იყო დარღვა, თუმცა ზუსტად 2 დღე იყო გასული მას შემდეგ, რაც ათასობით ადამიანმა შეიძინა ქუჩაში ბზა. როგორც მე ვიცი, დედრობით არცერთი ადამიანი არ დაუჯარიმებიათ ამასთან დაკავშირებით.
ჯარიმის გადახდამდე მიხელ ყარაულაშვილი იურისტებთან კონსულტაციებს გადის. მან უფასო იურიდიულ მომსახურებაზე შეთავაზება ადგილობრივი იურისტებისგან მიიღო. შესაძლოა ეს საქმე სასამართლოშიც გასაჩივრდეს, ვიდრე მისი დაჯარიმების ამბავს სამართლებრივი მხარე მიეცემა. მეყვავილე საჯარიმო ქვითარს გვიჩვენებს, სადაც დაჯარიმების მიზეზი ასია განმარტებული. 2020 წლის 12 აპრილს 17 საათზე ქალაქ თელავში წერეთლის ქუჩაზე არსებული ეკლესიის მიმდებარედ მიხელ ყარაულაშვილი ახდენდა საგანგებო მდგომარეობის ვადით აკრძალულ საქმიანობას, კერძოდ ყიდდა ყვავილებს ტიტას. საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის დეკრეტით და მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით მიხელ ყარაულაშვილი დაჯარიმდა 3000 ლარით. წერია საჯარიმო ქვითარში, რომელიც თელავში მცხოვრებ მეყვავილეს პოლიციელმა გადასცა. თელავში გარევაჭრობა სხვა დროსაც აკრძალულია, ამიტომ მიხელ ყარაულაშვილი საკუთარი სახლის ეზოში 25 მეასეთ ფართობზე მოყვანილ ტიტებს აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყიდიდა, მაგრამ ერთი კვირაა თელავის აგრარული ბაზარიც დაკეტილია. ყარაულაშვილმა იცოდა, რომ ქუჩაში ყვავილების გაყიდვით კანონს დაარღვევდა, თუმცა გვეუბნება, რომ სხვა გამოსავალი უბრალო არ ჰქონდა, რადგან წამლები გაუთავდა, რომელსაც სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების სამკურნალოდ იღებს. დაჯარიმებული მეყვავილის თქმით, მან პოლიციელებს ქუჩაში გასვლის მიზეზი უამბო და სთხოვა არ დაეჯარიმებინათ, მაგრამ პოლიციელებმა არ გაითვალისწინეს.
ვიცოდი კანონურ დავარღვი, მაგრამ სამაზე მივიდიოდი სულ, სამაზე მეტინა და ზობა და იქნება ერთი ორი წელი დავყიდები. ერთი 60-ი დავკრიფინა და ავი სული არ ამქონდა, სულობა უფულობა არ დაანახლა და დავყიდე 9 წელი. მერე ეგეც მოვიდა და
მიხელ ყარაულაშვილს, რომელიც თელავში ცხოვრობს, ახალგაზრდა შვილი ჰყავს გარდაცვლილი. ოჯახი 7 წევრისგან შედგება და როგორც თავადვე ამბობს, ხელმომჭირნე ცხოვრობენ. არ არიან სოციალური დახმარების მიმღები, თუმცა ოჯახის 7 წევრიდან 6 პენსია აქვს. ხანში შესულები ასაკობრივს, არასრულწლოვნები კი მარჩენალ დაკარგულის პენსიას იღებენ. თელაველ მეყვავილეს კიდევ ერთი პროფესია აქვს. წლების წინ ქალაქში ქორწილებსა და სხვა სადღესასწაულო დღეებში დიდი სუფრების მთავარი მზარეული იყო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მე შეგახსენებთ, რომ ჯერჯერობით უცვლელია, დილიდან უცვლელია მონაცემები საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების შესახებ. 306 შემთხვევაა დადასტურებული, მათგან 79 უკვე გამოჯანმრთელებულია, გარდაცვლილია 3. კორონავირუსის გავრცელების მხრივ რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ვიდეოზარის მეშვეობით ესაუბრა სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს. როგორც სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაცია იუწყება პრეზიდენტმა სომეხ კოლეგასთან საუბრისას, თქვა, რომ შექმნილ მძიმე კრიზისულ ვითარებაში მნიშვნელოვანია მჭიდრო რეგიონული თანამშრომლობა და სოლიდარული მიდგომებიო. რაც შეეხება აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ვიდეოზარით საუბარს, სალომე ზურაბიშვილმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მიმართ სოლიდარობის აქტისთვის. გუშინ 14 აპრილს აზერბაიჯანში ჰეიდარ ალიევის სახელობის ცენტრი საქართველოს სახელმწიფო დროშის ფერებით განათეს. სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციის ცნობით ილჰამ ალიევმა და სალომე ზურაბიშვილმა ასევე იმედი გამოთქვეს, რომ კორონავირუსით გამოწვეული მძიმე ვითარება სწრაფად დასრულდება. განახლებულ პოლიტიკურ დღისწესრიგში რეგიონული ვიზიტები პრიორიტეტი იქნება და საქართველოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტი შედგება. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების და გარდაცვალების ყველაზე ნაკლები შემთხვევა ამ დროისთვის საქართველოში ფიქსირდება. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.